Xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlar qo'mitasi mart oyi boshida e'lon qilgan so'nggi hisobotida O'zbekistondagi bolalar mehnati vaziyatini ham tahlil qildi. Ushbu hisobotda O'zbekistonda 11 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar mahalliy hokimliklar tomonidan paxta terimiga jalb qilinishi qayd qilinib, O'zbekiston hukumatining bu ishdan jiddiy xavotiri bildiriladi. Xalqaro mehnat tashkiloti rasmiy Toshkentni majburiy bolalar mehnatini bartaraf etish uchun zudlik bilan zaruriy tadbirlarni amalga oshirishga chaqiradi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi joriy yil 26 martdagi 82 sonli qarorini Xalqaro mehnat tashkilotining ushbu tanqidiy hisobotiga javob o'laroq qabul qilish mumkin. Ushbu qarorda mehnat o'quvchilarini majburiy paxta yig'im terimiga jalb qilmaslik alohida qayd qilinadi. Ushbu hujjatda joriy yilning avgust-oktyabr oylarida umumta'lim maktablari o'quvchilarining majburiy paxta yig'im terimiga jalb qilinishiga yo'l qo'ymaslik uchun mamlakatning barcha hududlarida monitoring olib borilishi aytiladi. Monitoring natijalari bo'yicha esa O'zbekiston hukumatiga tahliliy ma'lumotnoma taqdim qilinadi. Hukumatning ushbu qarorini o'rgangan Toshkentdagi ekspertlar ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilovga ko'ra, paxta davridagi hukumatning monitoringi Jahon banki tomonidan moliyalashtiriladi.
Biz bu tashkilot bilan uchrashib, shu loyiha haqida ma'lumot olishga harakat qilgandik, lekin bizga juda minimum ma'lumot berildi. Kim tarafidan monitoring o'tkaziladi, qanaqa kriteriyalarga asosan umuman noma'lum. Shuning uchun bu monitoringni natijasi ijobiy bo'ladi va haqqoniy bo'ladi, hayotga mos bo'ladi deyish o'ta mushkul.
O'zbekiston xalq ta'lim vazirligining maktablar boshqarmasidagi mas'ullardan birining ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, hukumatning ushbu qarorida o'quvchilarning dars mashg'ulotlarida qatnashish davomati qat'iy nazorat ostida bo'lib, o'quvchining darsda qatnashmagan har bir holati bo'yicha maxsus tekshiruv o'tkazish ham belgilangan. Ma'lum sabablarga ko'ra, ismi sharifini oshkor qilmayotganimiz ushbu manbaga ko'ra, paxta mavsumi paytida o'quvchilarning darslarga to'liq qatnashishi bo'yicha mas'uliyat maktab direktorlari zimmasiga yuklatiladi va ushbu majburiyatni bajarmagan direktorlarga nisbatan javobgarlik ko'zda tutiladi. O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatini taqiqlash to'g'risidagi qarori bir tarafdan Xalqaro mehnat tashkiloti hisobotiga javob bo'lsa, ikkinchi tomondan joriy yil 30 apreldan 4 maygacha Jenevada bo'ladigan BMT inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligining 63 sessiyasiga tayyorgarlik sifatida ko'rilmoqda. O'zbekiston hukumati o'tgan yili ham paxtani bolalar kuchsiz yig'ishtirib olinishini va'da qilgandi, biroq mahalliy huquq faollari kuzatuvlari bo'yicha mamlakatning deyarli barcha hududlarida o'tgan mavsumda o'quvchilar paxta terimiga yana yalpi jalb qilindi. O'zbekistonda o'quvchilar kuchidan paxta davrida foydalanilishi bo'yicha bir qancha monitoringlar o'tkazgan Toshkentdagi ekspert ishchi guruh rahbari Suhrob Ismoilov joriy yilda ham o'zbek paxtasini bolalarsiz yig'ib olinishiga ishonmasligini aytadi.
2010-yil, 2009-yildan beri hukumatda qabul qilingan bolalar mehnatiga qarshi kurashi davlat dasturiga qaramasdan ma'muriy va jinoyat kodekslariga bu borada kiritilgan o'zgartirishlarga va jazolarni qattiqlashtirishga, kuchaytirishga qaramasdan hali ham mana shu bolalarni majburiy sifatda paxta yig'im terimiga jalb qilish O'zbekistonda kuzatilib kelyapti. Bu yilgi mavsumda ham shu takrorlanadi deb biz o'ylayapmiz.
O'zbekiston inson huquqlari alyansi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili ayrim viloyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilari, hatto birinchi sinf bolalarini ham paxtaga chiqarilgan holatlari kuzatilgan.